ถ้าญาติโยมญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าร่มไม้ตรงใดตรงหนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วก็สงบปากสงบคำใช้แต่หูเพื่อฟังเสียงที่ดังไปจากเครื่องขยายเสียงมีอะไรจะพูดจะคุยกันก็ค่อยพูดกันทีหลังเมื่อเทศจบแล้วก่อนฟังใกล้เคียงจะได้สบายใจจะไม่สับสนวุ่นวายมีเด็กมาด้วยก็เอามาไหว้ใกล้ๆตัวอย่าให้เที่ยววิ่งไปวิ่งมาให้เกิดปัญหายุ่งยากคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่าขับเข้ามาในขณะที่กำลังแสดงธรรมจอดไว้ข้างนอกเพราะขับเข้ามาแล้วมันหนวกหูคนอื่นรถยนต์ก็เหมือนกันพอถึงเวลา9:30ก็ต้องหยุดอยู่กับที่ตรงใดตรงหนึ่งใส่กุญแจจะให้แล้วเรียบร้อยอย่าเผลอคนไทยนี่ไม่ค่อยชอบคนเผลอถ้าใครเผลอแล้วก็ให้บทเรียนแล้วลำบากเดือดร้อนในภายหลังแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมตรงกับวันที่3เป็นวันอาทิตย์แรกของวันออกพรรษาเมื่อวานนี้เป็นวันพระตรงกับวันเสาร์พอดีญาติโยมก็มีโอกาสได้มาวัดได้บำเพ็ญกิจทางพระศาสนาถือศีลฟังธรรมเจริญภาวนากันไปตามฐานะมาเช้านี้ก็มีคนตักบาตรจะเรียกว่าตักบาตรเทโวคำว่าเทโวนั่นเป็นคำตัดต่อข้างหน้าคำเต็มว่าเทโวโรหณะเทโวโรหณะแปลว่าการเสด็จลงมาจากดาวดึงของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าในตำนานคำพีพระอภิธรรมคือคำพีอภิธรรมนี่เมื่อเกิดขึ้นในภายหลังก็ต้องเขียนตำนานให้มันสลาดสลวยหน่อยว่าอภิธรรมนี่เป็นธรรมะลึกซึ้งพูดกับคนนี่ไม่รู้เรื่องต้องไปพูดกับเทวดาแล้วก็มีพระพุทธมารดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตได้เสด็จมาฟังด้วยเทศติดต่อกันไปตลอด3 เดือนไม่หยุดเลยพระพุทธเจ้าเทศไม่หยุดไม่ฉันอาหารไม่ได้พักผ่อนแต่ท่านบอกว่าพระองค์ก็แบ่งภาคลงมาบินตะบาดเหมือนกันแต่ไม่ได้บินในเมืองมนุษย์ไปบินทวีปอุดรคนโบราณก็แบ่งทวีปออกเป็น4เอาภูเขาหิมาลัยน่ะเป็นหลักเพราะมันสูงค่ำคว้ามองไม่เห็นยอดก็เลยว่าถ้าอยู่รอบๆเขานั้นเป็นทวีปด้านบูรพาด้านตะวันตกด้านตะวันออกด้านเหนือด้านใต้แบ่งเป็น4คนก็อยู่กันตามท้องถิ่นนั้นๆพระองค์ก็ไปบิณฑบาตแต่ว่าแบ่งภาคไปภาคหนึ่งเทศไปภาคหนึ่งไปบิณฑบาตแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เล่าไว้พิสดารอย่างนั้นกันอยู่ครบ3 เดือนแล้วก็เสด็จลงมาสู่เมืองมนุษย์ที่จังหวัดสังขตนครและลงตามบันไดแก้วบันไดมี3เงินทองแก้วตรงเลินลงตามบันไดแก้วเพราะเงินทองนี่เป็นของไม่เหมาะแก่สมณะเลยเดินทางบันไดแก้วชาวบ้านได้ทราบก็ดีใจมาต้อนรับขับสู้กันเป็นอย่างมากอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าพระพุทธเจ้าในพรรษานั้นทรงเสด็จหลีกเล่นไปอยู่จำพรรษาเชิงภูเขาหิมาลัยซึ่งอยู่ไกลไปจากเมืองสาวัตถีที่เคยประทับถ้าเราไปยืนอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี่ จะมองเห็นภูเขาหิมาลัยระยิบระยับด้วยแสงแดดที่ระยิบระยับก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งไปตั้งภูเขาแดดส่องก็ดูระยิบระยับไปหิมาลัยแปลว่าที่อยู่แห่งหิมะคือน้ำแข็งนั่นเองเพราะงั้นดูไปแล้วก็เป็นน้ำแข็งขาวโพลนไปส่องแสงแดดก็มีแสงเป็นประกายเชิงภูเขานั่นเป็นที่ร่มรื่นสบายใจพระผู้มีพระภาคคงจะหลีกไปจำพรรษาอยู่ในที่อย่างนั้นสัก3เดือนแล้วก็เสด็จกลับออกมาให้ชาวลูกได้พบปะได้ฟังธรรมกันต่อไปเหตุการณ์อันนี้ผู้เขียนคำพีในตอนหลังจึงได้เขียนว่าพระองค์เสด็จไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็แสดงธรรมโปรดพุทธมารดาธรรมะที่เทศโปรดนั่นคือคัมภีร์อภิธรรมก็เพราะว่าคัมภีร์อภิธรรมในเพิ่งเกิดภายหลังพุทธปรินิพพานเมื่อเกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอ้ออะไรก็ในประสูตรในประวินัยนั้นมีเรื่องขึ้นต้นปรารภบุคคลแล้วก็แสดงธรรมเช่นว่าขึ้นต้นก็ว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีมีคนนั่นมาเฝ้าก็ได้แสดงธรรมชื่อนั้นให้คนนั่นฟังมีอย่างนี้ทั้งนั้นพระวินัยก็มีเรื่องว่าพระองค์เสด็จอยู่ที่เมืองนั้นสัตว์ที่ถูกกระทำความผิดชาวบ้านติเตียนพระองค์จึงได้บัญญัติพระวินัยข้อนั้นขึ้นไว้ให้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับหมู่คณะต่อไปทีนี้เมื่อมีอภิธรรมเกิดขึ้นในตอนหลังขึ้นถึงก็ไม่มีกรรมนำต้นขึ้นถึงก็ว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะเป็นหัวข้อแล้วก็อธิบายเรื่อยไปเขียนเสร็จแล้วก็เกิดปัญหาว่าเองจะให้พระพุทธเจ้ากับที่ไหนดีสัตว์กับใครดีก็เลยเห็นว่ากัดกับมนุษย์ได้มากแล้วควรจะให้ไปกัดกับเทวดาเสียบ้างก็เลยดันขึ้นไปชั้นดาวดึงแล้วก็ไปพูดกับพระพุทธมารดาให้ฟังภาษาอภิธรรมตอนนั้นเวลามีงานศพนี่เขาจึงนิมนต์พระไปสวดอภิธรรมให้สมกับว่าเป็นของสูงเป็นเรื่องที่เทวดาก็ฟังกันแต่ว่าสวดแล้วมนุษย์ฟังไม่รู้เรื่องตรวจจบเดียวยังฟังไม่รู้ดันตรวจอยู่ตั้ง4จบไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าทำไปตามกันไม่มีความคิดก้าวหน้าไม่รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้อะไรมันถูกต้องดีขึ้นก็เลยทำกันอยู่อย่างนั้นต้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นวันออกพรรษาเนี่ยความจริงก็เพียงครั้งเดียวที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกมาจากเชิงป่าที่ภูเขาหิมาลัยแล้วก็ไปพบชาวบ้านที่เมืองสังกัดในเมืองสังกัดนี่มันก็อยู่ใกล้เมืองสาวัตถีอยู่ไปทางเชิงภูเขาหิมาลัยเหมือนกันพระองค์คงเสด็จมาที่ตรงนั้นแล้วก็พบประชาชนที่นั่นแต่ว่าคนเขียนหนังสือสมัยก่อนนั้นอดไม่ได้ที่จะให้มีฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ของแปลกๆเพราะว่าคนสมัยก่อนนั่นเชื่ออย่างนั้นมีความคิดไปในเชิงฤทธิ์เชิงเดชเรื่องครั้งเรื่องศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ดูมันอ่อนไปจึงต้องเขียนในรูปอย่างนั้นแต่มาในสมัยอีกสมัยหนึ่งคนเจริญขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นความจริงคนยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็เจริญทางด้านความคิดเจริญทางด้านจิตใจมากเหมือนกันแต่ว่าเมื่อพระพุทธองค์นิพพานไปแล้วเหตุการณ์มันก็ค่อยเปลี่ยนไปคนไม่ค่อยจะฉลาดเหมือนกับคนยุคนั้นจึงต้องเอาฤทธิ์เดชเข้ามาช่วยชักจูงให้คนเลื่อมใสศรัทธาจะได้ประพฤติดีประพฤติชอบกันต่อไปแม้ในสมัยนี้ก็ยังมีเรื่องขลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปกราบไปไหว้ไปนมัสการกันทำอะไรก็ต้องมีเรื่องขลังก็ไปสักหน่อยถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวก็ขลังดูมันไม่ค่อยจะเข้าท่าก็เลยว่ากันไปอย่างนั้น เราถือเอาใจความแต่เพียงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จหลีกเล่นไปประทับอยู่ในป่าเงียบๆเป็นเวลา3เดือนครบแล้วพระองค์ก็เสด็จออกมาสู้ประชาชนต่อไปประชาชนก็ให้การต้อนรับตักทำบุญตักบาตรกันตามประเพณีเรียกว่าตักบาตรเทวูถ้าเป็นวัดสาเกตก็ในมณฑะตั้งแต่ที่5ให้เดินขึ้นไปท่านสมภารคงจะอึดอัดมากเพราะว่าร่างกายท่านสมบูรณ์มากขึ้นภูเขาสองเช้าๆนี่คงจะหลายหอบแล้วเดินลงก็คงจะเหนื่อยพอใช้แต่ก็ดีเหมือนกันช่วยลดความอ้วนให้ท่านลงไปเสียบ้างพระก็เดินลงเป็นแถวสวยดีมาถึงบนถนนก็บิณฑบาตเรียกว่าตักบาตรเทโวที่วัดนี้เมื่อก่อนก็เคยทำเหมือนกันแต่ทีเดียวนี่หยุดแล้วให้คนมาตักธรรมดาธรรมดาไม่ต้องลงจากหน้าโบสถ์ให้ไปตักอย่างนั้นมาตักถวายพระเมื่อเช้านี้ก็มากันมากตามธรรมเนียมที่เราได้เคยกระทำกันทั่วไปวันไหนที่เป็นวันธรรมเนียมนี่อาหารมักจะเหลือเฟือฉันกันไม่หวาดไหวก็ต่างคนต่างจะมาเอาบุญกันในวันนั้นความจริงการกระทำความดีนั้นไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดอะไรทั้งนั้นเราจะทำเมื่อใดก็ได้แต่ว่าคนเรายังติดประเพณีกันอยู่เช่นวันสุดวันสงกรานต์วันเข้าพรรษาวันศาสตร์อะไรอย่างนี้คนก็ทำบุญมากทำบุญจนกระทั่งว่าฉันกันไม่ไหวเอาไปให้ใครต่อใครแล้วก็ยังไม่หมดมันมากเกินไปน่าจะยับยับยั้งยั้งไว้บ้างแล้วเราไปทำเฉลี่ยกันในวันอื่นคือให้นึกว่าถ้าออกพรรษาแล้วเราก็ควรจะได้ทำบุญตักบาตรในวันใดวันหนึ่งที่เหมาะกับเราอยากจะเสนอแนะว่าทำในวันเกิดดีกว่าไม่ใช่วันเกิดครบรอบปีวันเกิดครบ7วันสมมติว่าเราเกิดวันพฤหัสบดีพอวันพฤหัสก็ตักบาตรเกิดวันพุธก็ตักวันพุธเกิดวันศุกร์ตักวันศุกร์เกิดวันจันทร์ตักวันจันทร์มันจะย่อยกันไปถ้าก็พอได้ฉันสบายสบายมันไม่มากเกินไปอย่างนี้จะย่อยกันไม่ทำลายเศรษฐกิจของสังคมให้มันเสียหายแต่นี่พอวันใหญ่แล้วไปตักกันเหมือนกับสนามหลวงนัดคนให้ไปตักบาตรสนามหลวงนี่มันไม่เข้าท่าเลยความจริงคือมันมากเกินไปตักมากถ้าก็บินจะบาดแล้วเอาไปเทเอาเสือหรือเอากระบุงวางไว้ที่ต้นมะขามเทใส่แล้วไปรับอีกเอาไปวัดก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมันมากมายเกินไปคือเรานัดคนได้ไปทำอย่างนั้นน่าจะเพียงแค่ว่าวันปีใหม่เดือนใหม่เราชวนกันจะทำความดีกันลดเล่นจากความชั่วลดเล่นจากการปนันการดื่มเหล้าการเหลวไหลอะไรอะไรต่างๆตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งตลอดปีเรียกว่าถึงกันมันตลอดปีไม่ใช่ไปรุมกันทำเฉพาะในวันนั้นๆซึ่งมันมากเกินไปมันเหลือเฟือแล้วก็สูญไปเสียเปล่าๆอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดแต่ว่าไม่มีใครค่อยคิดกันในถึงขนาดนั้นหรอกทำกันตามธรรมเนียมเอามาเห็นแล้วมันก็เสียดายอาหารกับข้าวที่มันมากแล้วก็ฉันไม่ไหวถ้ามากเกินไปนี่ตอนเย็นมักจะหิวทุกทีคือมันฉันไม่ลงนะมองแล้วมันอื้อไปหมดเลยท้องมันอืดไปหมดเลยฉันไม่ไหวของก็เหลือท้องก็เหี่ยวแห้งมันก็ไปเพลียตอนเย็นไอ้วันไหนไม่มีอะไรแล้วก็ฉันได้มากเช่นว่ากับข้าวอย่างเดียวนี่ข้าวก็ฉันข้าวมากก็พอดีมันสบายบ้านช่องเราก็เหมือนกันไอ้วันไหนมันมากกินไม่ไหวแต่วันไหนน้อยๆก็กินสบายควรเป็นอยู่อย่างประหยัดทำบุญก็ทำอย่างประหยัดอดออมเราหรือว่าเราไม่ทำบุญด้วยการตักบาตรเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้สมมติว่าเราจะตักบาตรนี่จะใช้ประมาณทุกประมาณสักเท่าไหร่ก็ประมาณในการตักบาตรสมมติว่า100บาทแทนที่เราจะไปเข้าไปทำบุญร้อยบาทถ้าตักบาตรด้วยข้าวด้วยปลาอย่างนั้น แล้วเอาปัจจัยนั้นไปถวายไว้ที่วัดเป็นกองกลางของวัดเพื่อใช้จ่ายในกิจการศาสนาเรื่องไฟฟ้าน้ำประปาหรือเรื่องกิจการอื่นๆภายในวัดมันก็ต้องจ่ายทั้งนั้นแหละเช่นวัดสะอาดนี่ต้องตัดหญ้าตัดหญ้านี่ก็ต้องจ้างคนตัดแต่งต้นไม้รดน้ำต้นไม้พระก็ทำเหมือนกันแต่ว่าบางอย่างพระทำไม่สะดวกก็ต้องจ้างเขาบ้างก็ใช้จ่ายเหมือนปัจจัยที่โยมหยอดลงไปในตู้ทุกวันทุกวันที่ตั้งตู้ไว้ไม่ได้ใช้เรื่องอื่นปัจจัยนั้นใช้เรื่องทำความสะอาดวัดปลูกต้นไม้ตัดหญ้าพัฒนาให้มันสวยๆงามๆอะไรที่โยมเห็นเนี่ยมันเงินโยมทั้งนั้นแหละไม่ใช่เงินของใครเอามาตกมาแต่งมาปลูกมาสร้างให้ดูสะอาดตาสวยงามเรียบร้อยญาติโยมมาก็สบายใจก็ได้เห็นวัดวาอารามสะอาดอันนี้เราก็จ่ายเงินเหล่านั้นไปหรือว่าเราจะเอามาทำบุญประเภทอื่นเช่นว่าทำบุญเป็นข้าพัฒนาหารหรือทำบุญสร้างโรงเรียนว่าอะไรก็ว่าไปตามเรื่องที่เราจะทำได้ไม่ต้องใส่บาตรก็ได้เพราะมีคนใส่มากอยู่แล้วอันนี้ก็จะช่วยให้เกิดการประหยัดแต่ว่าทำเป็นประโยชน์มากขึ้นอันนี้เป็นข้อคิดนำมาพูดไหว้ให้ญาติโยมเอาไปคิดนะไม่ได้อย่าเชื่อตามอาตมาว่าก่อนแต่เอาไปคิดดูว่าเออเข้าทีดีหรือไม่ถ้าเราทำในรูปอย่างนั้นถ้าเราเห็นว่าเข้าทีเราก็ทำต่อไปถ้ายังเห็นว่ายังไม่เข้าทีก็ทำตามเดิมต่อไปสุดแล้วแต่ใจสมัครในเรื่องใดเอามาพูดให้แนวคิดให้โยมตั้งหลายเอาไปคิดนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วมีงานอยู่ประเภทหนึ่งที่เราทำกันทั่วไปก็เรียกว่างานกฐินกฐินในเมืองไทยนี่รู้เป็นเรื่องใหญ่โตมากก็ทำกันตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินจนถึงประชาชนธรรมดาทั่วไปจุดหมายของกฐินนั่นอยู่ที่เรื่องอะไรเรื่องต้องการถวายผ้าแก่พระเพราะว่าปีหนึ่งก็ถวายผ้ากันเพื่อทีหนึ่งเพื่อให้ท่านได้ใช้สะดวกสบายสมัยก่อนนั้นพระท่านอยู่ป่าไม่ได้อยู่วัดอย่างเราอยู่กันในสมัยนี้แม่ในพรรษาก็อยู่กับที่เป็นกระต๊อบเล็กๆที่ญาติโยมก็สร้างให้พักเฉพาะฤดูฝน3เดือน4เดือนเพราะนั่นแล้วท่านก็เดินทางต่อไปแล้วกระท่อมที่สร้างถวายนั้นสร้างด้วยปัจจัยน้อยๆมุงด้วยใบไม้หลาขวาก็กั้นด้วยใบไม้พอกันแดดได้กันฝนได้พระก็อยู่ในที่นั้นทำหน้าที่อยู่ในสถานที่นั้นเป็นประจำตลอด3เดือนออกพรรษาแล้วยังอยู่อีกเดือนหนึ่งขั้นต้นจากนั้นท่านก็เดินทางไปจาริกไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อนำธรรมะไปแจกจ่ายแก่ประชาชนให้คนเข้าถึงธรรมะธรรมะได้เข้าถึงคนการเดินทางไปนั่นท่านก็พักตามใต้ต้นไม้ตามถ้ำตามเรือนร่างหรือตามลมฟางอะไรก็ได้ไม่ได้แบกกฎเหมือนกับพระทุดงเดี๋ยวนี้ครับท่านไม่ได้มีกฎใช้ให้มันหนักแบกไปใส่แต่ตัวกระบาดเบาสบายไปพักที่ไหนก็นอนง่ายๆอยู่ง่ายๆตามใต้ต้นไม้ประชาชนรู้ว่าพระมาอยู่ที่ใดเขาก็มาหามาสู่มาถามปัญหาชีวิตมาปรึกษาเรื่องการดำรงชีวิตว่าควรจะอยู่อย่างไรควรจะคิดอย่างไรควรจะทำอะไรพระท่านก็แนะแนวให้คนเหล่านั้นก็เอาไปเป็นหลักปฏิบัติมีชีวิตสะดวกสบายตามสมควรแก่ฐานะหน้าที่ท่านทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก่อนที่จะเดินทางท่านก็เตรียมเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยเพราะว่าไอ้ที่นุ่งเก่าห่มเก่าอยู่นั้นเป็นผ้าฝ้ายหนาหนาหนักหนักตกฝนแล้วมันตากไม่ค่อยแห้งแล้วหน้าฝนในประเทศอินเดียนั้นฝนชุกมากเราได้ยินข่าวน้ำท่วมอินเดียบ่อยๆท่วมไม่ใช่น้อยท่วมมากกว่าท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่เราได้เห็นมา ท่วมไว้บ้านจ่องจมดินจมโคลนไปตามๆกันพระที่อยู่ในที่นั้นก็เรียกว่าผ้าเปียกแฉะขึ้นเด็ดขึ้นยาเก่าพ้นหน้าฝนแล้วก็ต้องตากชุนช่อมกันไปหรือถ้าได้ผ้าใหม่ก็เอามาเติมลงไปในผ้าเก่าเพราะว่ารูปจีวรนำเป็นชิ้นชิ้นเอาหลายชิ้นมาต่อกันเรียกว่าสะดวกแก่การต่อการตัดเหมือนเราเทคอนกรีตก็ทำเป็นช่องเป็นช่องไว้แต่บนถนนน่ะทำเป็นช่องเพื่อสะดวกเวลามันทุดจะได้ขุดง่ายแล้วก็ได้เติมง่ายจีวรแพะนี่ก็เหมือนกันมีกระดูกกั้นแล้วก็เป็นช่องเรียกว่าเป็นกระตูหรือเป็นขันสมมติว่าตอนนี้ผูกก็เลาะออกแต่ตอนนี้แต่ตอนอื่นไม่ผูกก็ไหว้ก่อนเอาส่วนที่ดีมาปะไหว้มาเย็บช่องเข้าไปมันก็ใช้ได้ต่อไปท่านทำกันอย่างนั้นเป็นประจำทุกปีมาญาติโยมชาวบ้านเมื่อรู้ว่าเป็นฤดูการที่พระท่านทำจีวรเขาก็เอาผ้ามาถวายแต่จะเอาไปถวายกับมือก็ไม่ได้พระท่านไม่รับต่อไปเรียกผ้าไปตามต้นไม้ไปทิ้งไว้ตามป่าช้าทิ้งไว้ตามกองขยะพระชาวข้าเดินไปพบข้าวก็เก็บเอาไปเรียกว่าผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลก็คือผ้าเปื้อนขี้ฝุ่นนั่นเองถ้าพูดภาษาบ้านเราก็ผ้าเปื้อนขี้ฝุ่นท่านเก็บไปก็ไปซักไปพอกแล้วก็ไปตัดเย็บย่อมทำเป็นจีวรใช้ต่อไปญาติโยมก็เลยเอาผ้าไปถวายเรียกว่าไปทอดกฐินทอดกฐินก็คือเอาผ้าไปทอดไปทานนั่นเองถวายพระพระก็ทำผ้าใช้กันต่อไปนี่เป็นกิจที่ทำกันอยู่นอกฤดูการเข้าพรรษาแต่ญาติที่ทำก็เพียงเดือนเดียวไม่ยืดยาวอะไรเพราะว่าพ้นจากเดือนนั้นพระท่านก็ไม่อยู่กับที่แล้วท่านจาริกออกไปสอนคนจึงรีบไปถวายกันตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งเดือน11จนถึงกลางเดือน12เมื่อในสมัยนี้ถ้าพูดเรื่องผ้าเนี่ยพระท่านก็ไม่ค่อยจะขัดข้องเท่าไหร่หรอกเพราะมีคนถวายบ่อยๆให้ท่านได้ใช้แต่บางทีก็ถวายใช้ไม่ได้ก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะผ้าใสที่บางสกุลตามงานศพญาติโยมไม่ค่อยจะรู้โดยมากก็ซื้อทรงเดชจากป่านั้นจากป่าช้านะป่าช้าวัดโสมก็มีไหว้สำหรับให้ซื้อไปบางสกุลทุกป่าช้าก็มีไว้ทั้งนั้นถ้าพระวัดนั้นบางสกุลเขาก็เอาไปคืนแก่ป่าช้าถวายปัจจัยตอบแทนไปแต่ถ้าพระวัดอื่นไปบางสกุลได้มาก็เป็นปัญหาเพราะมันผ่าใช้ไม่ค่อยได้มันเล็กบ้างมันบางเกินไปบ้างโดยมากเขาไม่ได้เอามาใช้กันแล้วเขาเรียกว่าไกโยนจะได้มาแล้วก็โยนไว้มุมห้องเนี่ยโยนไว้ถ้ารู้ว่าใครจะบวชลูกบวชหลานท่านก็ใจดีท่านบอกว่าเออหาต่อมาให้ไกลหนึ่งไอ้ไกลที่ใช้ไม่ได้แล้วให้เขาไปเนี่ยแล้วก็เขาก็เอาไปบวชก็ใช้ไม่ได้อีกที่นี่เจอบ่อยเวลามาบวชบอกว่าผมไม่ต้องซื้อปากไก่ถ้าหายแล้วบอกว่าแม้ถ้าหายในท่ามันจะแย่แล้วก็แย่จริงๆเนี่ยแหละเอามันนุ่งแล้วมันก็ไม่ไหวจะบงมันก็ตื่นเคลินไปจีวรก็เล็กก็ต้องจัดการหาให้ใหม่ผู้ประชาก็ต้องยอมขาดทุนไปชุดหนึ่งหาให้เขาต่อไปทีหลังไม่เอาละใครจะมาบวชบอกว่าซื้อเองไม่ได้ต้องให้วัดจัดหาให้สั่งมาไหว้เสร็จแล้วก็คิดปัจจัยเอาไปให้เขาตามหน้าที่คนกลางไปก็ได้ผ้าเรียบร้อยใช้ดุ้งใช้ห่มสะดวกสบายไม่เสียสตางค์สูญเปล่าในนี้เราจะบางสกุลจบนี่อยากจะแนะนำว่าถ้าเรามีสตางค์น้อยไม่สามารถจะบางสกุลทั้งไกลได้พื้นเดียวก็ได้สบงสักผืนหนึ่งแค่ให้ใช้ได้จีวรสักตัวหนึ่งก็ให้ใช้ได้ไม่ใช่ก้าวใจติดใจแต่ไม่มีใครดีสักใจมานี่พบมาบ่อยๆก็ไปเทศงานศพบ่อยๆแต่เห็นก็สวายผ้าใจก็นึกล่วงหน้าแล้วว่าไม่ได้ความอีกแล้วแต่ว่ามันบอกไม่ทันไปถึงเทศแก่แล้วถ้าบอกทันก็จะบอกทีนี้ทีหลังนี่บอกว่าโยมเวลานิมนต์อาตมาไปเทศไม่ต้องจัดบริขารอื่นแล้ว แต่มันรุงรังหรือหนักเปล่าๆถวายปัจจัยมากๆอาตมาจะเอามาสร้างโรงเรียนไม่ได้เอาไปทำเรื่องนี้นะเขารู้แล้วคือหลังเขาก็ไม่จัดบางทีไปก็ถวายหมอนมั่งอะไรต่ออะไรมั่งไม่ใช่เราเป็นคนขี้นอนมาไหนจะต้องมีหมอนมากๆโยมก็ถวายหมอนขวานใบใหญ่ได้มาแล้วก็แหมมันรกสุดติต้องจะไปวางไว้ตรงไหนก็มีวิธีระบายพระบ้านนอกมาก็เอาหมอนนี้ไปด้วยคือไม่ใช่ว่าอะไรให้มันพ้นไปไม่ให้มันกองอยู่รกสุดติเท่านั้นเองอันนี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเราควรจะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ทางวัดนั่นต้องการเช่นว่านิมนต์อาตมาไปเทศน์เนี่ยได้ของไม่มีดีใจเลยแต่ถ้าได้ปัจจัยแล้วค่อยชื่นใจเพราะได้เอามาเข้าบัญชีสร้างโรงเรียนต่อไปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจีมอนนั่นก็ไม่ขัดข้องโยมถวายอยู่บ่อยๆแล้วแต่โยมที่มาฟังเทศถวายเนี่ยเขาก็ไปซื้อพอเหมาะพอดีรู้แต่ถ้าโยมที่ไม่รู้นี่ก็ไปซื้อส่งเดชมาเหมือนกันก็เก็บไว้ไหว้ถวายพระอื่นที่มาจากบ้านนอกรูปร่างเล็กๆน้อยๆปฏิถวายกันไปนี่มันก็เป็นเรื่องที่เราทำกันตามธรรมเนียมอยากจะแนะนำว่าไม่จำเป็นจะต้องบางคุณเป็นไตรแต่ว่าให้ใช้ได้จะบงสักผืนหนึ่งให้ใช้ได้จีวรสักผืนก็ให้ใช้ได้ไอ้ทั้งใจนั่นก็เรียกว่าเอาหน้ากันมีศพละแม้สิบไตรทอดกันเนื้อทอดกันอีกไอ้คนนั่งเผาก็นั่งรออยู่นั่นเมื่อไหร่จะเผาสักทีพอทอดใจสุดท้ายแล้วก็เอ้ยขึ้นไปบนเมรุเหมือนกับจะไปแย่งอะไรกันเลยนะไม่มีระเบียบเพราะว่าเวลามันจำกัดอันนี้เลยแนะนำว่าอย่าทอดแต่มันหลายใจเลยยุเผาสักใจนึงก็พอผู้มีเกียรติคนเดียวก็พอไอ้นี่มันหลายงานบางงานผู้มีเกียรติมันมากใหญ่ทั้งนั้นเลยต้องเชิญคนนั่นต้องเชิญคนนี้มาให้น้อยหน้ากันอันนี้มันลำบากการนี้ถ้าไม่ให้ยุ่งตัดปัญหาใครหัดมีเกียรติมันหลายคนตัดปัญหานี่มองพระจะดีกว่าพระที่ไปนั่งอยู่นั่นนะองค์ไหนมีเกียรติเรียกว่าใหญ่กว่าเพื่อนองค์นั้นเขาเล็กมนต์แต่เจ้าขอบผ่านแล้วก็จุดไฟให้เลยหมดเรื่องการหัดก็ไม่ต้องนั่งเกียงกันว่าจะเอาใครก่อนเพราะเจ้าภาพไม่เกียงใครผู้แขกก็ไม่เกียงแต่เจ้าภาพนี่จะเอาใครก่อนลูกหลายคนคนหนึ่งอยู่กระทรวงศึกษาอาทิตย์พอดีมาคนหนึ่งคนหนึ่งมหาไทยท่านปลัดกระทรวงมาอีกคนหนึ่งอยู่คมนาคมอาทิตย์พอดีมาแหมใหญ่หลายคนจริงไม่รู้จะเอาใครก่อนเลยนี่นะนายบางทีก็ตัดปัญหานี่เหมือนเจ้าขวงพอใหญ่กว่าเพื่อนมากนี่เหมือนกันขึ้นไปตอบใจเดียวแล้วก็เสร็จเรื่องว่าจุดไฟเลยจะเล่าจุดไฟก็ด้วยกันแล้วกันก็ไม่ได้จุดเป็นพิธีเขาเรียกว่าสักการะศพไม่เรียกว่าเผาหลอกคำว่าเผาหลอกเนี่ยมันฟังแล้วมันไม่ชื่นหูอะไรควรจะเรียกว่าประชาชนที่มาในงานร่วมกันสักการะศพแล้วเวลาเผาก็เผากันข้าวเผาเผาผู้เผาจริงๆก็คือสับปะเหร่อแต่ว่าคนจุดไฟคนแรกก็มีจุดวางไปความจริงถึงไม่จุดเขาก็จุดของเขาเพราะข้าวเผาแล้วเป็นหน้าที่เขาจะต้องเผาไปแต่มันเรื่องเกียรติเรียกว่าเรื่องเกียรติในอินเดียเนี่ยก็มีดีก็ตั้งไว้เป็นประเพณีตายตัวลูกชายคนหัวปีต้องจุดแม่ตรงนั้นประธานาธิบดีมานั่งอยู่ก็ไม่เจอเขาเอาลูกชายคนหัวปีบัณฑิตเนรูตายแกไม่มีลูกชายมีแต่ลูกสาวที่เป็นนายกอยู่เดี๋ยวนี้มีหลานชายสองคนก็เลยให้หลานชายคนที่อายุแกนะเป็นผู้จุดหมดเรื่องไม่ต้องเอาผู้มีเกียรติไหนก็วางมาตั้งแต่ 4,000 ปีแล้วอย่างนั้นเป็นธรรมเนียมไปมันก็ดีไปเหมือนกันไอ้ของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามกาลเทศะมันก็เกิดปัญหาพอใช่พูดเรื่องออกพรรษาแล้วไปออกเรื่องเผาศพไปด้วยมันเรียกว่ามันพาดพิงไปเรื่องการทำบุญที่เป็นประโยชน์พาดพิงไปเป็นอย่างนั้นตอนนี้เรามาพูดกันต่อไปว่าออกพรรษาแล้วควรจะออกหรือควรจะทำอะไรคนที่เข้าพรรษาแล้วตั้งใจอดเหล้าไม่ดื่มสามเดือนวันนี้ไม่ดื่มใหญ่นักเพื่อนผู้มาฉลองการออกพรรษากลับไปสู่ภาวะเดิมต่อไป
ขึ้นมาอยู่ในที่สะอาดเรียบร้อยสามเดือนพอวันออกก็กลับไปสู่ภาวะเดิมเอามาดูนึกๆดูแล้วมันใช่กับว่าเราเลี้ยงสุนัขสุนัขนี่เราเลี้ยงไว้จับมันอาบน้ำอาบสะอาดถือสาบูอะไรเรียบร้อยเช็ดตัวเรียบร้อยพอปล่อยใช่ไหมไปทุกที่ฝนกันอีกมันคันมันไม่ใช่เรื่องอะไรเราไปทุกที่ฝนต่อไปพอปล่อยปุ๊บก็ไปทุกที่ฝนในสกปรกต่อไปก็เหมือนคนขี้เมาทั้งหลายที่ว่าพอเข้าพรรษาก็หยุด3เดือนแต่พอออกพรรษาก็ไปคลุกกระขวดต่อไปอย่างนั้นมันก็ไม่ไหวเขาเรียกว่าไม่ชนะชนะแล้วไม่รักษาความชนะไว้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าพึงรักษาความชนะที่ชนะแล้วไว้อย่าให้กลับเพ้อที่ตัณจรักเทอนิเวสโนสิยาคำบาลีว่าอย่างนั้นหมายความว่าพึงรักษาความชนะไว้อย่าให้กลับเพ้อเป็นอันขาดเราเลือกเล่าได้3เดือนก็เป็นทุนแล้วก็หยุดต่อไปอีกสัก9เดือนมันครบปีนะเรียกว่าเป็นปีแห่งชัยชนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้บัญญัติปีอย่างนั้นไว้มีแต่ว่าปีเด็กสาคนปีคุณแม่ปีคนสูงอายุปีนี้เขาเรียกว่าปีคนสูงอายุก็ปีของคนแก่นั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรน่าจะบัญญัติสักครั้งหนึ่งว่าปีแห่งชัยชนะชนะกิเลสไม่ใช่ชนะอะไรชนะความชั่วชนะเหล่าชนะการพันนันชนะการเที่ยวเตรยามค่ำคืนชนะความสนุกสนานไม่เข้าเรื่องชนะความเกียจคร้านชนะความอ่อนแอน่าจะชักชวนกันอย่างนั้นบ้างโดยเฉพาะประเทศไทยในที่โลกไหนก็ไม่ทำก็ช่างเขาเรามันริของเรามั่งก็ได้ไม่ต้องทำตามอยู่ในเจ็ดเนชั่นหรือสหประชาชาติเสมอไปก็ทำของเรามั่งก็ได้เรามันออกเหลี่ยมออกมุมมุกของเรามั่งก็ได้เราก็มีหัวเหมือนกันเราประกาศว่าปีพ.ศ. 2526ปีนี้ให้เขาไปก่อนเรียกว่าปีคนเก่แต่นี่ปีพ.ศ. 2526เราประกาศว่าเป็นปีแห่งชัยชนะต่อความชั่วร้ายทั้งหลายก็ช่วยกันใช้จะเอาชนะกันชนะน้ำเมาชนะการพนันอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็คนมันไม่ไปไม่ต้องไปยุ่งเช่นว่าทุกคนเอาชนะการพนันก็ไม่ไปสนามม้าไม่ยุ่งพวกสนามม้าจะเดินกระบวนก็ไม่รู้จะเดินกับใครไม่รู้จะไปขอร้องกับใครเพราะคนทั้งหลายเขาไม่เอาด้วยแล้วสนามก็ลกเองแล้วม้าก็ตายเองไม่มีใครไปเล่นแล้วเลิกกันไปร้านเหล้าก็คนไม่เข้าเขาก็เปิดไปทำไมเปิดก็ไม่มีคนดื่มนี่เขาก็เลิกค่าเหล้าไปขาค่าของอื่นต่อไปอะไรต่ออะไรที่เป็นของชั่วของร้ายเราชวนกันเลิกมันให้หมดเราออกจากสิ่งเหล่านั้นให้หมดก็คนมันก็ไม่ทำชั่วความชั่วมันจะอยู่ได้อย่างไรสถานที่ชั่วก็จะอยู่ได้อย่างไรมันอยู่ไม่ได้ก็ใครๆชวนกันเลิกกันละหมดแล้วอันนี้เราไม่ชวนกันเลิกแต่เราชวนกันสนับสนุนกันพอออกพรรษาแล้วก็ออกจากความดีออกจากธรรมะไปอยู่กับความชั่วความร้ายกันต่อไปเป็นการออกที่ไม่ถูกต้องมันต้องออกในรูปถูกต้องออกในรูปใหม่ออกในรูปใหม่นั่นคือจะออกอย่างไรเราจะต้องพิจารณาตัวเราเองว่าเรามีอะไรบกพร่องไม่ดีไม่งามอยู่ในตัวบ้างแล้วเราคิดว่าต้องออกจากสิ่งนี้ออกจากสิ่งไม่ดีไม่งามเหล่านี้ไปถ้าเราเขินอยู่กับสิ่งเหล่านี้ต่อไปเราก็พิจารณาดูว่าฐานะเป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไรการสมาคมมีคนประเภทใดมาสมาคมกับเราอะไรอะไรมันดีขึ้นหรือเปล่าลองพิจารณาให้รอบคอบพิจารณาด้วยปัญญาก็จะมองเห็นว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่เรื่องเสื่อมเรื่องเสียหายขาดทุนตลอดเวลาเราอยู่อย่างเป็นทุกข์ไม่มีความสุขทางกายทางใจครอบครัวก็ไม่เป็นสุขทุกคนเดือดร้อนวุ่นวายแล้วเราจะอยู่กับสิ่งนั้นทำไมเราควรจะออกจากสิ่งนั้นจะดีกว่าตั้งใจอย่างนี้แล้วเราก็ตั้งใจตัดมันเลยไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นต่อไปอย่างนี้เรียกว่าออกจากสิ่งนั้น
เช่นออกจากความรู้ออกจากความโกรธออกจากความหลงออกจากความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรอะไรต่างๆที่มันเคยมีเคยเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราเก็บมันไว้เราก็ควรจะหนีออกจากสิ่งนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าบำเพ็ญบารมีที่เรียกว่าเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะก็คือการออกจากสิ่งไม่ดีไม่งามด้วยประการต่างๆเช่นเจ้าชายสิทธัตถะท่านออกจากสิ่งเหล่านั้นท่านอยู่ในวังท่านมีความสุขความสบายตามแบบคนในวังแต่ว่าท่านเห็นว่ามันไม่ได้เรื่องอะไรชีวิตไม่มีประโยชน์แก่คนส่วนมากเสียมีแก่คนส่วนน้อยแล้วก็อยู่ไปอย่างนี้ตายไปไม่มีอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารท่านพิจารณาไปในรูปอย่างนั้นตอนนี้เราก็ออกไปออกไปจากวังเขาเรียกว่ามหาพิเนสกรมมหาพิเนสกรมคือการออกย่างดีอย่างยิ่งใหญ่ไม่มีใครเคยออกอย่างนั้นแม่คนอื่นก็เคยออกแต่ว่าไม่ถึงอย่างนั้นฐานะความเป็นอยู่ความเป็นใหญ่มันไม่มีเช่นว่าคนออกไปบวชมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นกษัตริย์ไม่ใช่เป็นเจ้าฟ้าชายท่านเป็นเจ้าฟ้าเป็นมกุฎราชกุมารตำแหน่งที่อยู่ข้างหน้านั้นเป็นตำแหน่งที่ใครๆอยากได้ถึงจะต้องรบแย่งกันเพื่อความเป็นใหญ่ในเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะท่านออกไปเฉยท่านไม่ต้องการสิ่งนั้นออกไปเพื่อแสวงหาสัจธรรมแสวงหาสิ่งถูกต้องที่จะช่วยให้ผู้รู้แล้วเข้าใจแล้วพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนจะได้ออกจากความทุกข์ต่อไปนี่เรียกว่าท่านออกไปอย่างนั้นออกไปแสวงหาธรรมะคนในสมัยพระพุทธเจ้านั้นมีการออกอย่างนี้บ่อยๆแล้วไปเจอพระพุทธเจ้าก็ได้ดำเนินชีวิตตามแบบที่พระองค์บอกให้เช่นท่านมหากัสสปะกับนางพัตตกาปิลานีสองคนสามีภรรยาท่านก็เป็นลูกเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สมบัติเหมือนกันต่อมาก็พ่อแม่ตายเมื่อพ่อแม่ตายท่านก็รับมรดกที่จะต้องบริหารต่อไปท่านก็บริหารงานไปด้วยดีไม่ได้เสียหายท่านประพฤติดีประพฤติชอบแต่ว่าทำไปมันเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ท่านทำอยู่นั้นแล้วก็มารับบาปคนอื่นคนมันมากนี่ทำงานร่วมกันบางคนก็ดีบางคนก็ร้ายบางคนก็อ่อนน้อมว่านอนสอนง่ายแต่บางคนก็ดื้อกระด้างว่าไม่นอนสอนไม่ฟังเรียกมาเตือนมาบอกมันก็ไม่เอาอย่างมันทำตามอารมณ์ตามชอบใจตัวมากเข้ามากเข้าท่านก็นึกว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรที่เรามานั่งรับบาปของคนทั้งหลายทั้งปวงอยู่อย่างนี้เราควรจะออกไปอยู่ป่าหาความสงบใจจะดีกว่าคนสมัยนั้นน่ะมีจิตใจโน้มเอียงไปในทางที่จะออกป่าอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแล้วก็เลยท่านทั้งสองคนออกเป็นนักบวชไปอยู่ทั้งสองคนอยู่ในป่าอย่างนักบวชไม่เคยเป็นสามีภรรยากันเขาเรียกว่าไม่อยู่อย่างสามีภรรยาต่อไปแต่อยู่อย่างนักบวชแล้วก็ท่องเที่ยวไปสั่งสอนประชาชนไปบ้างจนกระทั่งมาพบพระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ได้ฟังธรรมได้รู้ได้ซึ้งในธรรมะที่พระพุทธเจ้านำมาสอนท่านก็เลยมาบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญเพียรจนถึงที่สุดคือได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สำเร็จตามความต้องการท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่พระผู้มีพระภาคยกย่องมากยกย่องว่าเป็นผู้เคร่งครัดในทุดงเกิดท่านอยู่ป่าถือผ้าเพียงสามผืนบินตำหักเป็นวัดไม่มีอะไรอื่นแล้วก็ประพฤติเป็นตัวอย่างแก่ผู้น้อยทุกแง่ทุกมุมเวลาพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยก็พระมหากัสสปะนี่แหละเป็นหัวหน้าในการจัดงานเกี่ยวกับประสบเป็นประธานสงฆ์แล้วก็เป็นประธานในการทำสังฆายนาขั้งแรกเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานไปแล้ว3 เดือนอันนี้ท่านก็เป็นผู้ออกไปเหมือนกัน
ออกเพราะเบื่อเรื่องเบื่อหน่ายนี่มันเบื่อสองแบบบางคนเบื่อด้วยความเข่าแต่บางคนเบื่อด้วยปัญญาถ้าเบื่อด้วยปัญญานี่ภาษาบาลีเขาเรียกว่านิพพิทาน
ิพพิทาแปลว่ามองเห็นสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสาร
มาเบื่อด้วยปัญญาอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอึดอัดขัดใจบางคนอยู่บ้านมันขัดใจกับแม่บ้านเลยบอกว่าผมจะมาจะบวชแล้วทำไมบวชขัดใจกับคนที่บ้านขัดใจกับแม่บ้านไม่อยากจะอยู่กันต่อไปก็เลยไปบวชเนี่ยหรือว่าโกรธลูกชายคนหัวปีกว่าไม่นอนสอนไม่ฟังขี้เกียจจะเห็นหน้ามันแล้วผมจะไปบวชเสียเลยบวชอย่างนั้นก็มีอย่างนี้ก็เรียกว่าอึดอัดมันอึดอัดไม่ใช่ปัญญาพอมาอยู่วัดก็โปร่งโปร่งอ่ะเสร็จอีกแล้วไปอยู่กับแม่บ้านคนนั่นต่อไปมันหายอึดอัดแล้วไปอยู่กันต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าพวกอึดอัดขัดใจไม่ใช่พวกปัญญาการออกบวชของพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะของพระมหากัสสปะหรืออีกหลายองค์ในครั้งนั้นเรียกว่าออกบวช ด้วยปัญญาทางนั้นหรือว่าพวกสักยะกษัตริย์เป็นลูกเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องกับพระพุทธเจ้าพระอานนท์พระอนุรุทธพระปัตติยะพระกิมพีละหลายรูปด้วยกันก็ออกบวช ด้วยความด้วยปัญญาเหมือนกันก็เห็นว่าควรจะบวชคนอื่นก็บวชกันมากแล้วแต่คุณเราครอบครัวเรานี่ต้องไปบวชมั่งแล้วก็เลยไปบวชเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติสำเร็จจุดหมายปลายทางตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ช่วยงานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่ผู้เกียจคร้านไม่ใช่ผู้อยู่นิ่งแต่มีชีวิตอย่างว่องไวตื่นตัวก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าในการทำประโยชน์แก่สังคมไม่ได้อยู่นิ่งอยู่เฉยเราอย่าเนกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านคงจะเดินนิ่งๆอยู่ในป่าเงียบๆไม่ใช่อย่างนั้นท่านทำกิจของท่านสำเร็จแล้วแล้วท่านก็ไปทำกิจเพื่อผู้อื่นต่อไปท่านสงสารคนมีน้ำใจเอ็นดูกรุณาต่อประชาชนทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์กองร้อนท่านก็ไปดึงเขาออกจากความทุกข์ความแบบร้อนไปสอนให้เขารู้ชีวิตถูกต้องคือให้รู้ว่าเกิดมาทำไมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตควรจะทำคืออะไรจุดหมายปลายทางของชีวิตอยู่ที่ตรงไหนสอนให้เขาเข้าใจเขาจะได้รู้ความหมายถูกต้องของชีวิตของการเกิดมาแล้วได้ประพฤติดีประพฤติชอบตามแนวทางนั้นท่านออกไปช่วยเขาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการออกที่ถูกต้องไม่ใช่ออกจากความดีไปอยู่กับความชั่วออกจากความมั่งมีไปอยู่กับความยากจนออกจากความขยันไปอยู่กับความเขียดข้านโดยคิดว่าเขียดข้านดีไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้มันออกไม่ถูกเขาเรียกว่าออกไปสู่ความเสียหายไม่เป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นในการออกพรรษาเราทั้งหลายก็อย่าออกจากสิ่งที่เคยจะทำเคยปฏิบัติเคยมาวัดอย่างไรก็มาอย่างนั้นเคยฟังธรรมเคยรักษาศีลเคยสวดมนต์ทำอะไรก็ทำตลอดไปอย่าทำเพียงชั่วระยะหนึ่งในรอบปีถ้าเราทำเพียง3เดือนนี่มันน้อยไปเพราะว่าปีหนึ่งมัน12เดือนเราทำ3เดือนไม่ทำตั้ง9เดือนเรามีเสื้อผ้าอยู่ชุดหนึ่งสักเพียง3ครั้งแล้วก็ปล่อยมันตามเรื่องไม่ได้สักเลยเสื้อผ้านั่นจะเป็นอย่างไรก็คงจะมีกลิ่นพิกลคนเข้าใจกันไม่ได้ทีเดียวแล้วชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราขูดเกลาเพียง3เดือนในฤดูการเข้าพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็พูดว่าออกพรรษาแล้วแล้วก็สนุกกันต่อไปทำอะไรเลวไหลกันต่อไปประพฤติสิ่งไม่ถูกต้องกันต่อไปแล้วมันก็ไม่ถูกไม่เข้าท่าในเรื่องอย่างนั้นเพราะนั้นจึงควรจะถือว่าได้เดินมาในทางที่ถูกที่ชอบแล้วเป็นทุน3เดือนละเลิกอะไรที่เป็นเรื่องอบายมุขมาได้แล้ว3เดือนก็เรียกว่าชนะมาถึง3แล้วอีก9ก็ต้องขยับต่อไป ทีละเดือนทีละเดือนจนครบ9เดือนครบ1ปีก็เรียกว่าเราอยู่ในปีแห่งชัยชนะในปีแห่งความก้าวหน้าในปีแห่งการแสวงหาปัญญานั่นเป็นการชอบการควรในฤดูออกพรรษานี่ลูกหลานของญาติโยมนี่ก็จะศึกไปที่มาบวชนี่ก็เตรียมศึกกันแล้วพวกที่บวชเนี่ยจะศึกวันพรุ่งนี้ก็จะมีแล้วแล้วก็ศึกกันไปเรื่อยๆวันที่มาบวชวัดนี้ก็เขาจะศึกกันไปเรื่อยๆแต่ว่าก็มีอยู่ชุดหนึ่งประมาณ59รูปจะไปชัยยาจะไปพักอยู่ 4-5 วันเพื่อไปศึกษาอะไรที่นั่นไปเยี่ยมเยียนท่านเจ้าคุณพุทธทาสเพราะว่าอยู่นี่ก็ได้ฟังเรื่องท่านบ่อยๆได้อ่านหนังสือท่านบ้างก็อยากจะไปพบปะเพราะว่าศึกษาอะไรจากท่านบ้างได้ติดต่อกันเรียบร้อยแล้วก็จะไปกันในวันนี้เหมือนกันเรียกว่าออกไปเพื่อศึกษาออกไปเพื่อความก้าวหน้าแห่งปัญญาจากสวนมุกกับปารธรรมต่อไปกลับมาก็จะศึกไปเราเรียกว่าออกไปเหมือนกันคือออกจากเพศของพระไปอยู่อย่างเพศคฤหัสถ์ไปอยู่อย่างเพศคฤหัสถ์นี้ก็ไม่ใช่ออกจากความเป็นคนดีทั้งหลายเรามาอยู่เป็นพระนี่เรียกว่าดีอยู่ 4-3 เดือนหรืออาจจะเกินนั้นไปมากก็เรียกว่ามาสร้างคุณไว้ในจิตใจสร้างคุณงามความดีเป็นพื้นเป็นฐานไว้ในจิตใจใช่แต่เราก็สร้างอาคารเนี่ยมันต้องตอกเข็มให้มั่นคงก่อนว่าตอกเข็มมั่นคงแล้วก็หล่อต่อหม้อเสาต่อหม้อแล้วก็หล่อเสาหล่อคานทำพื้นทำฝาทำเพดานเรียบร้อยจะได้อยู่สบายฉันใดชีวิตเราที่เข้ามาบวชอยู่ในวัด3เดือนนี้ก็เรียกว่ามาลงรากตอกเข็มสถานของชีวิตได้มั่นคงเพราะว่าคนมาบวชนี่เป็นคนหนุ่มจบการศึกษาวิชาการสำหรับที่จะเป็นอาชีพทำมาหากินแล้วแล้วก็มาบวชเพื่อสร้างฐานทางจิตใจให้มีคุณธรรมประจำใจให้มีศาสนาเป็นหลักครองใจออกไปก็ต้องเอาไปด้วยเอาธรรมะเอาศาสนากลับไปบ้านเอาไปอวดคุณโยมมารดาบิดาอวดพี่อวดน้องอวดเพื่อนอวดฝูงว่าฉันนี่ไปชุบตัวมาแล้วด้วยคุณงามความดีตามหลักศาสนาก็ต้องเอาความดีนั้นไปใช้ให้คนอื่นเห็นอย่าเอาความชั่วไปให้คนอื่นเห็นใครเห็นแล้วก็ชมว่าโอ้เจ้านี่ไปบวชมา3เดือนนี่มันดีขึ้นเยอะเรียบร้อยขึ้นมากอย่างนี้แล้วก็ใช่ได้เมื่อวานคืนนี้ก็พบคนแก่คนหนึ่งจะมางานศพคุณนามิตรเนี่ยแล้วพอเสร็จเทศน์ได้ฟังแล้วก็ลงมานั่งกราบรายงานตัวแทนลูกชายบอกว่าลูกชายผมมันมาบวชที่นี่บอกนั่นเป็นยังไงบวชแล้วมันเป็นยังไงมันเรียบร้อยฮะเดี๋ยวนี้มันผมมันใกล้เข้าวัดไปเสียแล้วครับมีการสวดมนต์ทุกเย็นทุกเย็นลูกชายก็นำพี่น้องน้องสวดมนต์ให้ผมเป็นพ่อเลยไปสวดกับมันด้วยแล้วมันพาเพื่อนพาผู้มาสนทนาธรรมะธรรมูกันสภาพบ้านมันกลายเป็นวัดไปเลยนะฮะแล้วมันเป็นไงบ้านกลายเป็นวัดมันดีไหมโอ้มันสบายหมู่นี่สบายใจเพราะว่าลูกได้มาบวชแล้วก็ทำงานทำการเรียบร้อยมันไม่ค่อยว่างไม่ได้มาเยี่ยมหลวงพ่อไม่ต้องมาเยี่ยมแล้วถ้าอยู่อย่างนั้นมันอยู่ใกล้หลวงพ่อแล้วแหละแต่ถ้ามาเยี่ยมกลิ่นบางยี่กันพึ่งว่ามันยังอยู่ห่างหลวงพ่อเราไม่มาให้บางคนมาเยี่ยมเหมือนกันแต่ว่าแหมกลิ่นฉุยมาตั้งแต่ระยะ5เมตรโน่นก็เลยต้องมากลิ่นฉุยนะมันอยู่ห่างหลวงพ่อแม่มาจับแข้งจับขานวดอยู่ก็มันอยู่ไกลหลวงพ่อมันไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่าอยู่บ้านอยู่ที่ไหนอยู่เมืองไกลประพฤติดีประพฤติชอบมันก็อยู่ใกล้หลวงพ่อใกล้พระพุทธเจ้าใกล้พระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วเป็นคนดีใช้ได้ไม่มีความเสียหายอะไรนะไปบอกเขาด้วยด้วยว่าขอให้ดำเนินชีวิตในรูปนั่นต่อไปอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าออกไปแล้วก็เอาไปด้วยเอาศีลเอาธรรม เอาพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณใส่ใจกลับไปบ้านเพื่อนผู้มิจฉาหายเห็นแล้วก็ชอบใจไอ้นี่บวชไม่เสียผ้าเหลืองไม่เปลืองข้าวสุกชาวบ้านใช้ได้แต่ถ้าบางคนออกไปแล้วเล้งๆเมาเช้าเมาเย็นประพฤติตนไม่ดีไม่งามใครๆเขาก็ว่าไอ้นี่แหละไม่ได้เรื่องอะไรไปบวชแล้วเหมือนกับไม่ได้บวชเพราะไม่ตั้งใจบวชบวชเพราะพ่อแม่บังคับมาไม่ตั้งใจศึกษาไม่ตั้งใจอบรมเลยเป็นคนไม่ใช่ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าออกเหมือนกันแต่ว่าออกจากคุณธรรมไปอยู่กับสิ่งที่เป็นอธรรมไปอยู่กับความชั่วความร้ายเป็นการออกที่ไม่ถูกต้องจึงควรจะถือเอาคำว่าออกนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการพิจารณาตัวเองให้รู้ว่าเราควรจะออกจากอะไรเช่นเราเป็นคนมักโกรธใจร้อนใจเร็วก็อาจเป็นคนใจเย็นใช่ออกจากความโกรธจากความใจร้อนใจเร็วให้มีสติคอยควบคุมตัวเองคอยบ่นกับตัวเองว่าฉันไม่โกรธใครฉันใจเย็นฉันไม่โกรธใครฉันใจเย็นใครจะมาหามาสู่ก็พูดกับตัวเองไว้บ่อยๆเรียกว่าเตือนตัวเองท่องคาถาไม่โกรธใจเย็นไม่โกรธใจเย็นไว้บ่อยๆความคิดมันก็ค่อยเย็นขึ้นความโกรธก็ค่อยหายไปแล้วก็กลายเป็นคนที่ใจเย็นใจสงบก็สบายคนใจเย็นนี่สบายใจสงบนี่ก็สบายแต่ว่าคนใจร้อนเดี๋ยววูบขึ้นเดี๋ยววูบขึ้นน่ะมันเป็นไงเหมือนไฟลุกบ่อยๆพอลมพัดกระชวกวูบขึ้นไปอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์กับประสาทมันทำงานไม่สม่ำเสมอหัวใจเต้นผิดปกตินานๆก็จะเป็นลมไปเพราะอาการอย่างนั้นคนเรานี่มันเป็นลมง่ายนะคิดเสียใจก็เป็นลมดีใจก็เป็นลมได้เหมือนกันเห็นอะไรดีใจเกินไปก็เป็นลมไปเลยหัวใจเต้นไม่ทันเพราะความดีใจมันมากเสียใจมากก็เป็นมันต้องรักษาระดับจิตใจอยู่ในสภาพคงที่ไม่ตื่นเต้นไม่หวาดเสียวไม่ยินดีไม่ยินร้ายให้อยู่ในสภาพปกตินะคงที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าตาทีบุคคลตาทีแปลว่าคงที่ไม่อยู่โครงวันไว้ไปด้วยอารมณ์อะไรอะไรคนอย่างนั้นจะมีอายุมั่นขันยืนจะมีจิตใจสงบอยู่ตลอดเวลาความสงบอันนี้เราต้องหมั่นพิจารณาโทษของความโกรธพิจารณาโทษของความใจร้อนพิจารณาโทษของความเกลียดความหงุดหงิดรุนง่านในจิตใจมันพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ดีไม่เป็นประโยชน์แก่เราแต่ให้เห็นว่ามันน่าเกลียดเนี่ยไอ้ที่เราโกรธบ่อยเพราะเรามันไม่เห็นว่าความโกรธน่าเกลียดมันยังน่ารักอยู่ยังน่าทำอยู่แล้วก็เผลอทำไปบ่อยๆแต่ถ้าเราคิดบ่อยๆแม้มันน่าเกลียดคนอย่างเรานี่แสดงอาการอย่างนั้นมันคล้ายกับเด็กตัวน้อยๆไปเด็กน้อยๆเนี่ยมันจะโกรธเมื่อไหร่ก็ได้มันจะร้องเมื่อไหร่ก็ได้มันจะหัวเราะเมื่อไหร่ก็ได้เคยสังเกตเด็กตัวน้อยๆที่มากุฏิทุกวันละวันบางทีมันก็ตัวใหญ่ๆนะมันร้องขึ้นมาไม่มีเหตุมีผลอะไรร้องแล้วมันหัวเราะออกมาเฉยๆอ๋อนี่เด็กมันสภาพอย่างนั้นตอนนี้ผู้ใหญ่เราถ้าทำอย่างนั้นมันก็เด็กเมื่อก็เด็กสี่ขวบอะไรอย่างนั้นแล้วมันจะดีอะไรคนอื่นก็เห็นแล้วก็หัวเราะก็แอบหัวเราะการรับหลังบ้างหันหน้าเข้าขวาหัวเราะไอ้เราเห็นก็หัวเราะก็ชักจะโกรธขึ้นหนักขึ้นไปว่าเออหัวเราะอะไรหัวเราะข้าหรือไอ้เราก็เพิ่มความโกรธให้ขึ้นอีกความจริงควรเรียกว่าอ่อนี่เขาหัวเราะเราก็เห็นว่าเรานี่เป็นคนใจง่ายโกรธง่ายไม่มีการบังคับตัวเองไม่มีการควบคุมตัวเองเขาจึงไปแอบหัวเราะเยาะเราอย่างนั้นมันไม่เป็นการสมควรที่เราจะให้เด็กน้อยๆมันหัวเราะเยาะเราะหัวเราะเยาะเราเราจะต้องเข้มแข็งจะต้องควบคุมตัวเองต้องหัดมีสติไว้คอยรู้สึกตัวอยู่ในเมื่อกระทบกับอะไรจะไปหาใครจะพูดกับใครต้องเตรียมกายเตรียมใจเตรียมใจนะเตรียมให้พร้อมเตรียมความเย็นไว้เตรียมสติเตรียมปัญญา เตรียมความรู้เท่ารู้ทันไว้ไม่ให้อารมณ์นั้นๆโจมตีเราได้เหมือนกับบ้านเมืองนี้รู้ว่าข้าศึกมันจะมาโจมตีก็ต้องส่งทหารไปลาดตระเวนชายแดนไว้ในบ้านก็ต้องอยู่กันอย่างความสงบสามัคคีกันตามหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยถ้าเกิดเขาจ้องมองดูอยู่ว่าคนในเมืองนี้มันมีสภาพอย่างไรพร้อมเพรียงกันดีไหมแตกแยกกันหรือเปล่ากี่พรรคกี่พวกเนี่ยเขาดูรู้แต่เห็นว่าโอ้มันแตกแยกกันหลายพรรคหลายพวกก็ต้องไปหยิกหางพรรคนั้นนิดหยิกหางพรรคนี้หน่อยก็ในคนมันแตกกันต่อไปวันนี้ถูกก็เดินทับฉุยฉายเข้ามาได้ถึงเมืองหลวงไม่ต้องใช้กำลังอะไรอันนี้เรียกว่าเราแพ้แพ้ท่านในก่อนแพ้จิตใจแพ้กิเลสแต่ถ้าเราแพ้กิเลสก็แพ้หมดอะไรอะไรก็แพ้ไปหมดเพราะฉะนั้นต้องเย็นๆทำใจเย็นๆไว้อย่าให้ร้อนอย่าให้โกรธอย่าให้เคืองอะไรถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็รีบตัดออกรีบตัดออกด้วยประขันคือปัญญาเราเรียกว่าปัญญานี่เป็นประขันเพชรตัดสิ่งชั่วสิ่งร้ายให้มันขาดสะบั้นไปเลยไม่ให้เกิดต่อให้มันหยุดเพียงนั้นโกรธนิดหนึ่งเกลียดนิดหนึ่งแล้วก็หยุดนะหยุดแล้วพิจารณาว่ามันโกรธอะไรมันเกลียดอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้รีบแก้ไขปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราออกจากสิ่งไม่ดีไม่งามไปอยู่กับสิ่งดีสิ่งงามต่อไปเพราะงั้นในฤดูการออกพรรษานี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายอย่าได้ออกจากพระให้อยู่กับพระต่อไปมาวัดตามปกติฟังธรรมไปตามปกติทุกวันทุกวันให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ติดต่อเรื่อยไปจนตลอดชีวิตของเรามากันอย่างนี้ทุกวันชวนเพื่อนมาวัดฟังธรรมกันเพราะการแสดงธรรมก็แสดงกันตลอดปีมานี่ไม่ออกเรียกว่าแสดงกันเรื่อยไปไม่ไปไหนในปีนี้ก็ไม่ไปไหนไม่ไปไกลๆไปบ้างไปเชียงใหม่บ้างไปนั่นบ้างแต่วันอาทิตย์ก็กลับมาพบปะกับญาติโยมเพื่อจะได้สนทนาทำอะไรกันต่อไปญาติโยมก็ให้นึกไว้ในใจว่าทุกวันอาทิตย์มีนัดพบกันที่วัดชนประทานแล้วก็มาพบกันที่นี่ตามปกติก็ถือว่าไม่ได้ออกจากแนวทางหรือเส้นทางของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ชื่อไว้ให้เดินเดินตามทางของพระพุทธเจ้าปลอดภัยแต่เราเดินออกไปนอกทางมันก็ไม่ปลอดภัยมันสร้างปัญหาขออนุญาตโยมทั้งหลายได้คิดได้นึกในรูปอย่างนี้ดังแสดงมาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีสงบใจคือนั่งตัวตรงหลับตาเสียหน่อยไม่ยุ่งแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้กำหนดตามลมไปเวลาหายใจเข้าก็กำหนดรู้ตามไปหายใจออกก็กำหนดรู้ตามอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นนึกเรื่องอื่นเป็นเวลา5นาทีเชิญได้